10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Meliha Pravdić, a naši gosti, današnji gosti su dr. Igor Perišić i dr. Jelena Žurić, oboje delatnici u oblasti nauke o književnosti. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala.
Govorit ćemo danas o jednoj, pa ja mislim da će biti zanimljiva tema, o večitom mladoženji delu Jakova Ignjatovića. Ono je postalo predmet polemike u ovim vremenima ponajviše, zbog pitanja čitanja u novom ključu, tako ja to vidim. Tumačenje glavnog lika Šamike Kirića, večitog mladoženje, postaje predmet spora, tako i dok su kritičari starijih generacija u ovom delu cenili ono što je spolja savremeni u novim teorijskim konceptima, kao što to može biti koncept Kempa, u ovom delu razlučuju književni lik od psihološkog tipa. I tu dolazimo do pitanja o junakovoj seksualnosti i razmišljanja o muškarcu koji nije zainteresovan za žene, o njegovom privatnom neću i javnom hoću. Jakov Ignjatović je stvorio svoj lik, a mi ni danas ne znamo kakav je bio etički stav autora, ali ne znamo ni da li je današnja kritika uopšte uzev raspoložena za ovakva tumačenja u novom ključu čitanja, pa da pitamo Igora Perišića odmah na početku našeg današnjeg razgovora. Pošto sam ja iščitala pažljivo vaš tekst pod naslovom Večiti mladoženja, Jakov Ignjatović u svetlu kvir i kemp teorije, zašto mislite da Večiti mladoženja, da taj tekst u ondašnjem vremenu nije mogao biti protumačen kako bi sad mogao, koristeći ove koncepte koje smo naznačili u uvodnoj napomeni?
Pa pre svega nije onda bio mogao biti protumačen kao što sada može, zato što je bila drugačija nauka o književnosti, ako je uopšte i postojala nauka o književnosti, postojala je, znamo, književna kritika, teorija u 19. veku, srpska teorija, teško da je postojala, pa samim tim i nauka o književnosti, a svi ovi koncepti koje ste vi pobrojali potiču iz 20. veka, iz druge polovine 20. veka. I sam termin homoseksualac nije bio u upotrebi do sredine 19. veka, tako i Jako Ignjatović kad je pisao o liku koji je očigledno lik, da tako kažemo malo konzervativno, koji nije seksualno zainteresovan za žene, da ga ne bismo nazivali homoseksualcem, zato što u samom tekstu nema ni najmanjih naznaka da on to jeste.
On to nije.
Jer, pa to sad u tumačenju može se na neki način reći i da jeste, možda možemo o tome posle, nego samo da završim da to nije moglo, pošto Jakov Ignjatović nije mogao ni to da zna kako se to zove, o čemu on piše, što je on vrlo dobro znao i što neke istorijske studije nam svedoče da su ljudi sredinom 19. veka i ljudi u Srbiji, što je veliko iznenađenje, su pisali o feminiziranim muškarcima, o tom tipu, kako su ga oni tada nazivali, večitog mladoženja, jer je to tada u patriarhalnom društvu bilo skriveno i bilo je tabuizirano da se govori šta to tačno jeste, nego se govorilo kao to, eto, tako neka seka perca koja se druži sa ženama, koja je tu, služi za zabavu, i ti likovi nisu bili uopšte tada, ne likovi, nego ti ljudi nisu bili tada toliko ili čak uopšte diskriminisani ako su bili u nekom društvu u kome su, mislim, i u kafanskim društvima, čak postoje istorijske studije da su oni bili omiljeni u kafanskom društvu i da to nije bilo nešto što je bilo toliko zazorno, samo ako nije imenovano tako, kao što nije ni moglo biti imenovano kao nešto što je drugačije od te patrijarhalne norme koja je, naravno, i u 19. veku kao i sada prevladavajuća.
Zar nije eufemizam večiti mladoženje?
E pa da, naravno, to je eufemizam i ja sam se trudio da, nazavši tekst drugo ime, da taj eufemizam rastvorim, da ga nazovem, ajde, kao ono sad, kraj druge decenije 21. veka, ono, možemo da govorimo, omogućili su nam, ne znam sada ne govorimo ko da govorimo, šta hoćemo,
razni teorijski koncepti.
Razni, pa to me liha, razni teorijski koncepti, nećemo da pominjamo ljude, ali da govorimo ono što mislimo, koliko možemo da govorimo ono što mislimo i da stvari zovemo pravim imenom, tako da u ovom slučaju se to i ne može nazvati sad nekim eto spektakularnim imenom, da sad ovde ne najavljam nešto, neki skandal, nego samo možemo da pažljivo rekonstruišemo genealogiju kako su se menjala ta imena za određene psihološke tipove koje danas zovemo homoseksualnim.
Da, ali tumačenje psihološkog tipa i književnog lika, vi pravite jednu vrstu distinkcije.
Kada je
reč o Šamiki, glavnom junaku.
Da, to je baš zanimljivo, a i ne samo zanimljivo, nego je tako jedino i moglo i moralo i u slučaju 19. veka, a i u slučaju Jakova Ignjatovića, jer je on nije mogao da zna kako se zove taj, ili da zna svu pozadinu koja stoji iza tog psihološkog tipa, ali je kao veoma talentovan, on je čak genijalan pisac, mogao to intuitivno da uoči i da predstavi, tako da je njegov lik to što jeste u romanu, a sad psihološki tip, to mi možemo naknadno da rekonstruišemo, pa čak je i Proust početkom 20. veka, koji opet i ni on nije bio deklarisani homoseksualac, ali su svi otprilike znali da to jeste i on je osjećao potrebu da u samim delima, on sa druge strane, Jakov Ignjatović, pošto možemo to da kažemo otvoreno, nije bio homoseksualac, on nije imao potrebe tako da nešto skriva, nego je predstavio ubedljivo jedan lik bez ikakve, ili sa nekim malim osudama, sa samo malim iskoracima ka javnom mnjenju ili podilaženju javnom mnjenju, dok je Proust, koji je direktnije, koji je znao o čemu se radi, koji je već bio u tim, već su bili razvili neki teorijski koncept i on je sam ceo svoj život praktikovao taj način života, možda i konzervativnije i osuđujuće pristupao svojim likovima homoseksualaca nego što je to radio Jakov Ignjatović.
Jelena,
pritom, ja se odmah uključujem, pritom Proust kao jedan od omiljenih u društvu zato što je bio izuzetan kozer, što nije tako retko kada o pisima pričamo. Tako je bio Laza Lazarević, o kome postoji zabeleženo da je oblačio ženske haljine i zabavljao društvo, da su pisci ne samo onako kako se tradicionalno zamišljaju ljudi koji sede u nekim zatvorenim mračnim sobama, doduše Proust će sediti u zamračenoj mračnoj sobi i pisati, ležati, jel? Ali koji su bili veoma društveni i koji su bili zabavljači, jel? Odnosno, bili su u stanju da, pogotovo ako govorimo o piscima realizma, ali i uopšte, čak i kada imamo kasnije moderne i avangardne pokrete, da uvek postoji mimezis u makom obliku, jel? Postoji ta potreba da se prikaže stvarnost ili iluzija stvarnosti. Zanimljivo je možda reći slušalcima da nema spora ovde između Igora i mene,
pa ali je zanimljivo kao ljudi koji su u sporu oko da. Pitanja Šamike,
ali je zanimljivo govoriti o novim tumačenjima, nova tumačenja,
govorimo o novim tumačenjima. Tako to je sporna situacija, jer kako jedno delo iz 19. veka, kako mu danas pristupiti, a da ostane dovoljno netaknuto u onim tumačenjima koja su prošla sud vremena.
Apsolutno, odnos prema ranijim, nova tumačenja u odnosu na starija tumačenja, i ono što Igor kaže u svom odličnom tekstu, i to je zanimljivo jer je naslov Drugo ime, to je zanimljivo kao tema naša, kakve su koristi i štete od tih novih čitanja sa pozicije nekih novih teorija. To je
šta su
zanimljivo.
Igore, rekli profesori koji su se također kao i vi bavili delom Jakova Ignjatovića? Čitamo da je i profesor Dušan Ivanić o tome pisao ranije, Jovan Deretić. Pa ćete nam reći malo i kako je Jovan Skerlić gledao na ovo delo. U svakom slučaju, formiranje jednog ovakvog lika za vreme u kome živi Jakov Ignjatović i patrijarhalnu sredinu deluje avangardno.
Da, svakako je vrlo zanimljivo to pitanje šta su vam rekli profesori, jer je to indikator i književne recepcije, književnog života, pa čak i društvenog života, odnos prema ovoj temi o kojoj sam ja počeo da pišem već pre 10-15 godina. I recimo, ne znam, to je bila 2007. čini mi se, kada sam pisao o istoj temi u romanu Zlatno runo. to izazvalo i blagi skandal i sada neću da pominjem imena kao što ovde obično pominjem, pa onda se posle svađam po čaši, nego ću
sad se
biti
bavimo
kriptičan,
problemski. I teorijskim mi konceptom.
Mi smo u sporu, Jelena i ja smo
opštim pitanjima
tu na sličnim stanovićima, tako da je tada bilo i nekih pretnji kao ako objaviš to, bit će ti to i to, i sada da opet budem kriptičan, ali za eto deseta godina ovaj tekst o Jakovu Ignjatoviću je kroz akademske institucije recenzija, što opet ne smem da pominjem da li znam ko su bili recenzenti, da li ne znam, ali koliko znam, pošto su anonimne, su bile skroz pozitivne recenzije. I doduše opet je bilo sa strane glavnog urednika časopisa malih pritisaka da se ne da se malo tu cizelira, da se malo stvari pomere, da bude precizna svaka rečenica, jer je to bio glavni problem, da baš ne bismo došli u koliziju sa tom tradicijom, jer to nije ni moje stanovište da sam nešto radikalno prevrednovatelj tradicije, jesam, ali poštujem to i samo hoću novim metodologijama da pristupim istom i da na nov način našoj književnoj baštini pristupimo, tako da pokažemo da u srpskoj tradiciji postoji tradicija tolerancije, ako hoćemo tako da kažemo, ili tradicija nečega što je sasvim moderno, samo to treba otkriti, ne treba nešto nasilno učitavati, nego samo otkrivati postojeće. Tako da je i ovaj tekst sa eto samo tim malim što se na kraju ispostavilo kao vrlo korisno prošao, kao sad nije kao pas kroz rosu kao što je bio ovaj pre deseta godina, ali sad je prošao kao da sad ne pada mi na pamet metafora, ali je prošao prilično
dobro
i nije bilo tih, ali mislim i to 10 godina u savremenom srpskom društvu je dovoljan period da su se neke stvari promenile, pa i u nauci o književnosti. I onda ovo što ste pitali za Skerlića, kada se to pomene u tom kontekstu, možda bude malo i komično. Ja se trudim, naravno, da bude komično kad pomenem da, ne znam, Skerlić ili Jovan Deretić, recimo, grdi Šamiku, zato što, eto, kakav je on muškarac, nije uspeo ni da se oženi i to nešto, ali mislim, to u tom vremenu se tako čitalo, ja nemam ništa protiv, ali moje pravo da se malo sprdam sa tim, ali ne da bih nešto ponizio, nego samo da bih pokazao kako može drugačije, kako bi se tu došlo do neke zdrave kulturoloških sporova koji nisu sporovi da se sad mi svađamo niti da se poništavamo, nego zapravo samo da unosimo dinamiku u kulturu književnosti, da je činimo zanimljivom i živom za
ali dalje čitanje. Ali jeste neka vrsta spora ako ljudi ne razumeju šta je savremen pristup, taj koji vi negujete jednom književnom delu koje je nastalo u vremenu u kome je nastalo, može doći do nerazumevanja, pa onda i do spora, upravo zbog nerazumevanja. Ali evo, kažete da ste bili podržani i to je dobar znak i za našu kritiku i za akademsku javnost da imaju sluha za tu vrstu komparacije, iako je vremenski razmak između današnjeg tumačenja i ondašnjeg nastanka dela popriličan.
Da
predahnemo, pa ćemo Jelenu Žurić pitati o tome da je večiti mladoženja u lektirama, je li tako? Kako se predaje? Da li se čitaju samo delovi iz večitog mladoženja koje profesori odaberu za svoje učenike? Ili je to studiozan pristup onakav kakav na koji smo navikli u nekim ranijim vremenima? Moonbeams and twilight sit by the fireside and glow. Casting grand shadows all on the meadows below. But the old king is quiet, looks into the fire. I think he knows. Thank you.
Radio Beograd 2 objavljuje imena finalista konkursa za izbor najboljeg mladog pesnika u Srbiji i dobitnika nagrade Timočka Lira na Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Ana Ivanović iz Beograda, Aleksandar Stanić Škodrić iz Užica, Marija Takić iz Beograda, Stefan Mladenović iz Pirota, Nikolina Nina Babić iz Beograda, Lazar Brajković iz Požege, Sara Stanojević iz Beograda, Kristina Vuletić iz Beograda, Dušan Mihajlović iz Vranja, Miloš Lazarević iz Beograda. Finalno veče za izbor najboljeg mladog pesnika biće održano 28. jula na platou ispred Doma kulture u Knjaževcu. Snimak večeri možete slušati na našem programu u emisiji Rimovanje u subotu 3. avgusta u 19 časova.
Nastavljamo naš razgovor, govorimo o večitom mladoženji Jakova Ignjatovića, o novim ključevima čitanja. Zanimljivi su pristupi koje daje Igor Perišić, naš današnji gost. Jelena Žurić se ne protivi, ali ja osjećam da ste vi ipak tradicionalist u ovom pogledu, možda više. Naklonjeni ste vi savremenosti.
Eliotovskog tipa,
da,
možda to.
U književnosti, u tumačenjima, novim tumačenjima književnih dela, ali s obzirom da ste bili profesor i predavali u školi
i
tumačili večitog mladoženju, recite kako je to bilo?
Ja sam
niste
imala...
sigurno govorili na način Igora Perišića.
Znate kako, promenjen je oblik nastave, praksa je promenjena odavno, odnosno možemo da kažemo da je dobra praksa uvek bila dobra. A govorimo sa te strane institucija, ministarstva, planova, programa, sad smo u reformi programa, to je u toku, to je aktualno, menjaju se školski programi za osnovne i za srednje škole, menja se i broj naslova i priroda naslova koje su uvršteni u ono što se obično zove program domaće lektire i tako dalje. Ali recimo to je 90. godina kada sam ja radila u Pančevačkoj gimnaziji. Moje iskustvo na koje vi sada upućujete i moje iskustvo je bilo jako dobro sa učenicima. Zato što su svi časovi bili dijaloški, znači to nisu časovi ex katedra, nisu monološki, razume se onoliko koliko je obavezno da i neophodno da nastavnik motiviše učenike za čitanje, da im da određene istraživačke zadatke na što treba da obrate pažnju, i onda je ono što je najuzbudljivije zapravo na školskom času, to je prilika da učenik razgovara sa drugim učenicima i sa nastavnikom. Ne da nastavnik drži propovedi.
I kako ste vi Šamiku približili učenicima?
To je njima bilo, koliko se ja sećam, nije to bilo mnogo generacija, nisam ja dugo radila u gimnaziji, ali im je bilo zanimljivo. To je moje pozitivno iskustvo, ali mogu da kažem da je bilo zanimljivo i sve što smo radili. Znači, nije postojalo, nekima manje, nekima više, nešto je postojalo pravi hit, kao recimo Stranac Kamijev ili neke druge knjige, negde su bila neočekivana tumačenja, jer učenici nekada mogu da, ma kako to paradoksalno izgledalo, jer je buntovništvo primereno mladosti i probijanje nekakvih okoštalih normi pisanih ili nepisanih, da su vrlo recimo negativno reagovali na Anu Karenjinu, ne na obim knjige i na kvalitet tog romana, nego se vezuju, identifikuju se sa tim svetom likova, jel, zamišljaju stvarne ličnosti, što ne bi trebalo. Nastava i tumačenje književnosti ni u gimnaziji, ni u osnovnoj školi ne treba da ide tim putem suditi junacima, jel, određivati ih, etiketirati ih, jel. I to je bilo važno.
Ali
u razgovorima probiti.
Ne,
znači,
ne,
ja sam od onih nastavnika koji su protiv suđenja Andi Karenjini na času kao nekoj inovaciji u tumačenju, nego vraćanje na tekst. Sve saznajemo iz teksta. I mislim, možda je ovo zgodna prilika da kažem, imam prijateljicu koja je imala noćnu moru jer je iz gimnazije je proganjalo pitanje profesora zašto se ubila Fata Avdagina, odnosno zašto je skočila sa sredine mosta. I ona je odgovor na to pitanje tražila 20 godina. I onda me jedno pitanje. Ja kažem, sve u tekstu. Trebalo je samo da vas uputim na tekst, da pročitate tekst.
Etički
princip. A ne da vi izmišljate sada razloge, jer zaista piše, sve piše. Sve je objašnjeno u tekstu. Tako da večiti mladoženja nije bilo tu nekih problema, da kažemo, tog nekog moralističkog tipa. Kao što se, na primjer, desilo neočekivano sa Anom Karenjinom, koju oni nisu mogli da prihvate i da tumače, jer su bili gotovo ljuti. To se dešava deci kao čitaocima, da ih reaguju potpuno emotivno ljudski i naljuti ih, ne dopadne im se neki lik i onda tako reaguju, što opet dragoceno, jer proveravamo horizont očekivanja, jer kakva je recepcija mladih čitalaca. Ovde mislim da je bilo spasavajuće to što ih je razgalio humor. To sve što je ironijsko i parodijsko u romanu, da je, i to što mogu da ga brzo čitaju i razumeju, s obzirom da se to radi u drugom razredu gimnazije. Znači, nije bilo tog zgražavanja, doduše u pitanju opet i Vojvodina, možemo da kažemo da postoje nekakvi kulturni obrasci koji su negde prihvatljiviji, negde manje prihvatljivi, da to nije bilo problema.
Ali kada čitamo Večitog mladoženju, ja ne dobijam taj utisak tog ironijskog odnosa prema liku. On govori o njemu, kako vi kažete, spolja. Ne ulazi ni u psihološku motivaciju zašto je njegov glavni lik takav. On izaziva veliko poštovanje u sredini u kojoj živi, napuni 70 godina i onda ode tamo gde svi na kraju odu i isprate ga i svake godine dolaze na njegov grob. I ja nisam dobila utisak da Jakov Ignjatović ni u primisli ima taj ironijski pristup kada govori o Šamiki.
Da, sviđa mi se vaš utisak, sviđa mi se kako razmišljate, a i to se nadovezuje odlično na ovo što je i Jelena govorila, da, i zato je Jako Ignjatović veliki pisac, zato što kod njih on je bio majstor smeha, ali to što vi kažete da nema ironije prema toj glavnoj osobini ili prema samom junaku, to ne mora da bude u koliziji. Naravno, u ovom romanu nije u koliziji i zato je lik Šamike Kirića tako, ne bi se mogao reći tradicionalno realistički upečatljiv, ali je upečatljiv u jednom simboličkom smislu, a mada je Ignjatović realistički pisac, jer odlučivši i nemogavši zapravo da ulazi u unutrašnju motivaciju, on ga je prikazivao spolja i prikazivao ga je tako sa, kao što ste vi lepo primetili, sa jednim građanskim dostojanstvom, sa tim i sa, moglo bi se reći, i anticipirajući i neke ideološke teorije iz budućnosti, ušavši u vreme određeni, da je Ignjatović tu imao jednu skroz liberalnu, individualno liberalnu građansku ideologiju pri pristupu temi i da je video to što je video i on je odlučio da predstavi to kako je umeo da predstavi, a svoj etički stav, ako ga je imao, on je isto implicitno, ali možda i ne tako implicitno, jer je to vrlo lepo provučeno kroz čitav roman, jer, kao što sam rekao u onom prvom delu, jer je imao ta mala povlađivanja o tadašnjem ukusu javnog mnjenja, zapravo što je on živeo od pisanja romana i zato što je pisao i za tadašnje književne časopise i to je onda...
Odnosno, to je bio način da roman bude objavljivan u nastavcima.
Da, to je tada bio način, kao što i Dostojevski tako objavljivao svoje romane, mislim, u to u 19. veku, tako je. I tada Ignjatović činio te možda male kompromise, ali ovo kada se sada čita ovako u celini, kao što ovde sada imamo na stolu, onda imamo tu divno neosuđivanje, divno nemoralisanje Jakova Ignjatovića i sa tom završnom rečenicom koja se može i koja jeste ključna
nije
čitanje.
Postidno.
Nije postidno, to je čuveno pitanje i sada ja ne znam, pošto nisam imao iskustvo predavanja u u školama, da li se to tumači, ta rečenica nije postidna, jer ona može i da se tumači na razne načine. Da,
na razne
kako
načine
reaguju deca na to?
Ma sigurno, pa pogotovo što je reč o realističkom romanu i o liku koji je izašao iz stvarnosti onoga vremena, to je poznata činjenica, ne samo da je Ignjatović bio plodan pisac i da ima mnogo likova, nego da ima mnogo prototipova. Tako da se zna da je jedan gizdavac, advokat, neženja do kraja života.
Fiškal. Neuženjen,
fiškal jeste. Lolić poslužio kao prototip za lik. To je nešto što je vrlo živo, vrlo prepoznatljivo, ali ne ide se van samog romana. Ne, bilo bi sad recimo zanimljivo ponuditi učenicima tekst Igorov, što sam ja i radila, sve što su bila neka savremena tumačenja, učenicima to je bilo dostupno ili sam ih učinila dostupnim i da onda porede svoja tumačenja sa onim što kaže aktualna književna kritika ili aktualna tumačenja. To što je, ono što je važno, to je možda reći da, razume se, da lik Šamike Kirića treba posmatrati sam roman Večiti mladoženja u kontekstu poetike Ignjatovićeva, u kontekstu drugih dela. Ja, to je kritika već primetila, utvrdila da je Šamika Kirić ostvareni lik. Jer ako imamo to u vidu da je pre svega Ignjatović učenik Sterin, a da Ignjatovića i Steriju možemo čitati kasnije i u Sremcu i u Nušiću, pa čak i u nekoj sasvim drugoj poetici kakva je Miloša Crnjanskog, recimo, koji je pisao Ignjatoviću. Pa onda ako gledamo da Ignjatović ima pripovetku Jedna ženidba, gde imamo antipodnog junaka u odnosu na Šamiku Kirića. Kaže Ignjatović u Večitom mladoženju šta je zapravo, ko je Večiti mladoženja, ko je Šamika.
Galantom.
Pa nije on samo galantom. Nije on samo galantom i gizdavac i romantik u duši, kako on kaže, nego on kaže, on je ženidbe tantalus. Njemu se, on je okružen ženama, on je okružen do smrti, do kraja svog života ženama, sve mlađim i sve lepšim, i on uživa u njihovom društvu, ali kaže, baš to su ti autorski komentari koji su zanimljivi, on izgleda kao Ren među ljubičicama. Jel? To je ta tragedija prolaznosti o kojoj profesor Imanjić pisao, ili Ljubiša Jeremić, ili neki drugi tumači. To je taj ritam prolaznosti koji se osjeća u romanu, i to je mnogo važnije nego baš sad, kako Igor i kaže, imenovati. Da li ćemo mi reći da je Šamika Kirić galantom, da li je ženitbe tantalus, da li je romantik u duši, da li je kemp homoseksualac, da li je to muškarac koga ne privlače žene. Ne, pogotovo u tom društvu vojvođanskih Srba, ugarskih Srba, kod kojih je ženitba i brak, to je nešto što je poslovni ugovor, što je investicija. Tako se i njegov otac.
Uz mladu sad ide i određena suma novca.
Da, e sad ta jedna ženitba, tu imamo Ljubu Čekmeđića.
Ženski polni organ, da. To je njemu bilo teško da uzme.
Da, jer nema u realizmu, znači sve do moderne, nema seksualnosti, nema erotičnog u realističkim pripovetkama.
A kritika i onda romanima, ne može ni da govori o tome.
Pa, to je jedna pojava koja je prepoznatljiva. Možemo tako da kažemo,
negativno.
Postoji u stvarnosti, postoji u fikciji, jel, u književnom delu, iz književnog dela, iz fikcije se opet vraća u stvarnost. To je, nema boljeg primjera koliko književnost utiče na likove Ignjatovićeve, Sterine, da ne pričamo, a kasnije govorimo o našoj književnosti, a može se reći od Dositeje, to je ta Dositejevska linija, od Svetog Save. Zašto se Sveti Sava zamonašio? Zato što je čitao Žitije Svetog Save Osvećenog. A zašto se Dositej zamonašio? Pa zato što je čitao Žitije Svetog Save od Teodosija. Znači, to je ta neverovatna sprega koja postoji između književnosti i života, koju ne primećujemo uvek. Kažemo, Šamika nije Don Kihot u tom smislu da je čitao sentimentalne romane nemecke, pa se zaneo potpuno i postao esteta koga ne privlače žene zato što je on esteta i zato što mu se gadi taj materializam tog novog doba koji je sav uronjen u profit. Nije slučajno da jedan junak iz romana za koga neće da se uda njegova sestra, jer su bogati, nema potrebe da se udaje, da se prodaje, zove se Nestor Profit. tako su ga prozvali. E sad, u ovoj drugoj, u pripovici jedna ženidba, imamo Ljubišu Čekmeđića, pazite prezime, Čekmeđe, fioka iz koje Pera, sin Sofre Kirića, krade od oca pare, jer otac neće da mu daje tako, nema poverenja u njega, neozbiljenje.
Ali daje šanik.
E, taj, šta je on, ako je ovaj ženidbe Tantalus, taj Ljuba kao njegov antibod, on je ženidbe Sizif. Jer on se iz petne žila upire da nađe što bogatiju ženu, što povoljnije. I razume se, srozava se, i to je gogoljevski, to je fantastična jedna pripovetka. Meni je žao, recimo, što nije bilo te prilike, kako obično vole čitaoci, da je pisac još više napisao, jel? Da to nije roman, da jedna ženidba nije roman, i onda bismo mogli da poredimo Ljubu Čekmeđića i Šamiku Kirića, koji je inače Aleksandar. Jel? To je to pretvaranje koje je tipično za tu sredinu i koju je tako dobro opisao. Gotovo, možemo sad mi tu da malo još i razmišljamo o tome da li je to da li to nije psihološki profil. Nije da baš nije. Mi imamo na početku tu situaciju da imamo gotovog junaka i mi na početku znamo sve. Ono što je Igor lepo rekao, odsustvo suspensa, odnosno suspens je u nečemu sasvim drugom. Jel? Antibildungs.
Da.
Roman, ali sad da ja ne pričam sve vreme, ima dakle tu i tekako elemenata tog psihološkog profila i nije toliko monohroman lik da ne možemo da zato je pametno to reći muškarac koji nije zainteresovan za žene. Znači, bez obzira na to što u realizmu nema erotskog, što nije opisano, šta je on zapravo družio sa nekim Nemcem. Da li je on imao neke, to su sve učitavanja i domišljanja, ma kako pronicljivog čitaoca, mogu da budu pogrešne, jel?
Ako ne nalazimo u tekstu. Ali kaže se da je kod kritike postojao strah od takvog čitanja, verovatno jeste, ali ako ne prisustvujemo u tekstu nečem što se označava u seksualnom tom načinu predstavljanja, i ako je to potisnuto, možda i cenzurisano, onda i ne možemo o kritici govoriti kao o nekoj njenoj nedostatnosti u ovom smislu. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti razgovor. Because you're mine, you better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. Igore, evo prelazimo gradivo o Jakovu Ignjatoviću i to je lepo što podsjećamo na stare tekstove, a imamo na umu i nove teorijske pristupe nečem što je prošlo sud vremena i kritike, ali postoje evo i novi načini čitanja, u novom ključu se to može tumačiti i na samom početku smo naznačili da postoji taj pristup koncept kempa, pa objasnite nam kako on deluje kada se prepozna jedna situacija, jedan lik gde ta teorija može da da rezultat u svom tumačenju.
Možda najbolji način da se odgovori na to pitanje da se nadovežem na Jelenu što je govorila ono u prethodnom segmentu o poetici realizma i realističkom tekstu kao koji je cenzurisao seksualnost uopšte, jer mislim, ja sam danas najavljivao po društvenim mrežama da ćemo da pričamo o seksu, a ne dođe smo do seksa zato što je realistički tekst takav i to je, mislim, i heteroseksualnost je cenzurisana i onda ono što ste vi postavili pitanje da li mi sad tu nešto otkrivamo čega nema, ne otkrivamo, nego samo čitam ono što je na jedan prećutno otkrivalački način rečeno, jer naravno, Meliha, nadam se da se slažete da je u 19. veku kao i sada i tekako bilo seksa u životu, tako da naravno bilo je u romanima, u podtekstu, samo je to moralo drugačije da se kaže.
Ali društveni naravno, kontekst je bio takav da se nije moglo otvoreno govoriti na način na koji je podrazumevano ono što o čemu pisac
ja moram da dodam upravo. I čak i kasnije recimo da. Predivanje onaj intervju Branimira Ćosića sa Borom Stankovićem i pričaju o erotici u književnosti i pominje se šta kaže Boro Stanković, pominje Uskokovića i kaže kako ga je kritika upropastila jer mu nije dozvoljavala da otvoreno piše. Jer kaže, molim vas, kaže, šta tamo piše, prešli su granicu. Gde su prešli granicu? Kaže, kod Bugarske ili gde? I kaže da bez zapravo tog erosa, odnosno prikazivanja erotskog u književnosti, nema prave književnosti, ali to je stav moderne. Ali je trebalo dosta vremena. Osim toga, znamo da je taj, hajde da kažemo, takav odnos zadržan maltene do dana današnjeg u nekim kulturama. Zašto su zabranjivane određene knjige, ne samo kod nas. Kod nas u stvari i nije, možemo da kažemo, erotika od Cankareva, koja je kod nas Jugoslavija, jel? Ili do 199. Ali u svetu znamo, anglosaksonska kultura je puna zabrana, puna restrikcija.
Baš dobro što smo došli do toga između rečanog i prečitanog, jer je to zapravo suština kempa, koncepta kempa. Ako se držimo one definicije Filipa Kora, koja je, mislim, čija knjiga prevedena i na srpski jezik, da je kemp laž koja otkriva istinu. Ali druga shvatanja kempa su to da je samosvesna upotreba kiča i to imamo i kod Jakova Ignjatovića, ali je pre svega to važno za ovu diskrepancu koju pokušavamo da objasnimo o tome što nešto naslučujemo, a ne znamo kako to da imenujemo, zato što nemamo konkretne dokaze za to, a sa druge strane, mislim, inteligentni smo ljudi, pa znamo da i ne mora neko nešto da nam kaže, a
da ćemo mi
razumeti. Upravo je to, Filip Kor govorio o tome i kroz istoriju pop kulture i da je to kemp laž koja govori istinu i upravo to ponašanje, ne znam, Šamikino, a i ovo što smo govorili i o vojvođanskom kontekstu, pošto ja dolazim iz Vojvodine, imamo tamo i danas takve likove koji su zapravo na taj način hoće nešto da saopšte, ali samo upućenima u tu tajnu, koji su tako okruženi ženama, navodno zavodnici, ali ti aseksualni zavodnici koji tako ono žive i pod društvenim pritiskom određenim, da moraju da se ponašaju tako kao da stalno imaju neke, stalno su večite mladoženje, stalno imaju neke žene sa kojima se nešto eto baš ono pokvari u posljednjem momentu.
To što se događa da, u nizu događanja kada se šamika opredeljuje za neku moguću ženu.
Da, i mislim da je i po tome baš ovo veliki roman, zato što eto mi i danas viđamo to pod zbog mislim sad ne ulazimo u razloge zašto ko radi, zašto neko radi nešto što radi, ali je činjenica da to postoji i da to deluje baš onako i čak i vorholovski nešto kada odete na vojvođanska sela i kad vidite to ono da imate ono neku otprilike njujoršku pop kulturu preslikanu u patriarhalno društvo, i to što je vrlo zanimljivo za posmatranje u krajnjem slučaju, što nas vraća opet Ignjatović, koji je opet imao verovatno takvu neku sličnu intuiciju kad je to posmatrao, naravno nemaš i ove pojmove da kojima će da barata, ali je viđao to nešto što je zanimljivo za i posmatranje, samim tim i za pripovedanje.
I kada govorimo o šamikinoj seksualnosti, evo, voljela bih i jedno i drugo da o tome eksplicite protumačite tu situaciju. Večiti mladoženja, aseksualno biće, ali i to je opredeljenje seksualno. Biti aseksualan. Ništa to nije pogrdno.
Da,
a to ne znači da je on homoseksualac. Nigde se u podtekstu ne osjećamo tu poruku Ignjatovićevu. Pritom, ako je aseksualno biće, nije homoseksualac, dakle, nema sklonost ka istom polu.
Da, naravno.
Ko je šamika?
Da, pa to je sad pitanje opet teorijsko ili našeg verovanja, pošto ja pomalo sumnjam u teoriju da postoji aseksualnost, mada moram da poštujem ono što je Svetska zdravstvena organizacija usvojila u onim čuvenim LGBT i tim slovima, da postoji i aseksualnost kao seksualna orijentacija
i zastava, da.
Ili antiorijentacija, tako i ovde.
I to treba poštovati.
Možemo poštovati, ali mislim ono sa druge strane da je to, ali nigde direktno nije rečeno, kao što nije rečeno ni o homoseksualnosti, ni da nije rečeno ni da ne govori se ni o njegovoj aseksualnosti eksplicitno. Tako da to je onda stvar, možda i to je polje u kome mogu ono naša uverenja legitimno da uđu u tumačenje. Tako da bih ja prebio na ovoj strani, jer malo sumnjam i mislim da je to ono vrlo, vrlo marginalna grupa aseksualnih ljudi, a da su homoseksualni ljudi otprilike 10% populacije, tako u tom nekom procentu ja mislim da je verovatnije, ili ja to čitam da je verovatnije ova druga priča, mada naravno u tekstu ne možemo naći potvrdu za to.
E sad se samo postavlja pitanje zašto nam je to važno.
Da.
Zašto nam je to važno? Zato je važan ovaj Igorov tekst, Drugo ime. Znači, zašto nam je važno da imenujemo junaka na taj način? Da li ga, moje pitanje glasi, pomenula sam malo pre, Igor kaže kakve su koristi i štete od takvog imenovanja. Mislim da je to ipak redukovanje lika. Ne možemo tako da posmatramo izvučeno iz konteksta. Šta je, kada se gleda Šamika Kiri, šta je to najvažnije? To je najvažnije da je to jedan potpuni lik koji ispunjava svoju sudbinu do kraja. Znači, on nije tragična žrtva kao što su to Fata
to
Abdagina ili Sofka ili neko drugi. Nego on uspeva da živi do kraja po nekim svojim uzusima. Nije on iz te patriarhalne kulture koja to sve izjednačava sa pitanjima i odlukama na život i smrt. Sofra Kirić, iako pripada tom epskom patrijarhalnom svetu, je spreman da sin ne da se odrekne pravoslavne vere, on kao veliki pravoslavac, ali je vrlo zainteresovan za to da se njegov sin oženi, da se oženi Luizom, katolikinjom. Prema tome, to je vrlo jedna liberalna sredina, vrlo jedna slobodna sredina, gde je Šamika, dakle, Aleksandar, Samuil, kako je.
Samuil, da, jeste, pa je onda nastalo.
Pa ga je otac iz Milošta, jer je najmlađi sin. Jel, Petar je sasvim drugačiji, Petar hoće da obesi oca, jer nije ga školovao, otac nije mu posvećivao pažnju. Ovaj je, dok je otac putovao za trgovinom i brinuo o profitu, rastao u krilu majčinom i sestre su ga negovale, jel? Tri sestre ima.
Pa kad znamo
još da je i kiša, kad posmatramo na ovoj fotografiji, on izgleda kao devojčica s onim loknicama. Jel, to je ta sredina koja je negovala decu. To je to vreme koje, šta je stalno radio Ignjatović, prikazivao očeve i decu, stare i nove majstore, ženidbe i udadbe. Zapravo sve teme koje Steri je obradio ili na drugačiji način, jel, baš komički, bez obzira na to što je ta njegova komedija vrlo, vrlo jaka i vrlo gorka, jel? A ovde u romanima možemo da kažemo da je ovaj najpotpuniji roman baš zbog toga što, kako on sam na početku kaže, evo sad moram neku digresiju, neki dan uzimam oštricu brijača Somerseta Moma. I prva rečenica je, kaže, ovo je roman koji se neće završiti ni smrću, ni brakom. I ono, kad se setite autobiografije Nušićeve, kad se završava autobiografija, kad počinje brak, kad se junak autobiografije ženi, jel, tu prestane svaka biografija. I ovo je dragoceno, mislim, i za naredna tumačenja. Ignjatovića će tumačiti sigurno i sva ta vredna dela, ne samo književno-istorijska, traže, vape za tumačenjima. Posmatrati u tom kontekstu srpske kulture u okviru Ugarske, uticaj austrijske kulture, sad mi nismo stigli da mnogo govorimo, intencije autora su, to je vrlo nešto mutno, jeli, i bolje se ne dohvatati mnogo toga, ali činjenica je da je kritikovao sve te pojave koje su u našu malovarašku, malograđansku sredinu dolazile sa nemeckim romanima, sa tom nekom trećerazrednom petporačkom književnošću koja je zaludila naročito ženskinje. I žene su bile pune ljubavnih uzdisaja i sanjale su, priželjkivale sudbinu tih junakinja o kojima su čitali.
I u to vreme ipak pozitivni uticaj.
Tako da se i Šamika tako ponaša. Bez obzira na to što nije bio veliki čitalac, to je sad zanimljivo gledati u tekstu, on se zapravo ponaša po tim modelima. Kada on kaže, on je galantom, on je nepopravimi romantik u duši, on čuva kosu,
uspomenu na žene,
da,
sa kojima
on se zaljubljuje
u
dragu koja će biti mrtva draga, zna se, neminovno će umreti, on će odlaziti na groblje, da, i patiti za njom. To je jedan model ponašanja.
Podiže spomeni.
Da, jedna kultura koja je postojala, koju nije zabeležio samo Ignjatović, jel? Mislimo da taj sentimentalizam ide od Dositeja još, jel? Ali se kasnije nastavlja i odlično se vidi kod Sremca pogotovo. Jel?
Da, mi smo na samom, približavamo se kraju emisije. Ako smo uspeli da zainteresujemo slušaoce za Jakova Ignjatovića i večitog mladoženju, a mislim da jesmo, bit će dobro i da će krenuti ponovna čitanja ovog izuzetno važnog dela i da će uživati u avanturama našeg glavnog junaka, u koga se svi zaljubljuju, i dobro je prihvaćen i kod muškaraca kao prijatelj i kod žena kojima je takođe prijatelj.
Ne treba zaboraviti da je on virtuoz na gitari, a odličan igrač. U nekom savremenom društvu možemo da pretpostavimo koliko bi bio popularan kada je na tim Nobel i Purgerskim balovima, a tad su se pravili čak i balovi za decu, bio toliko popularan i omiljen.
Kao neka rock zvezda danas, pop rock zvezda.
Da.
Igore, samo brzo, molim vas, interesuje me odgovor na ovo pitanje. Da je na vreme izbegao Edipov kompleks, da li bi Šamika bio muškarac koji bi se oženio?
Pa sad opet to možemo psihološki samo da tumačimo.
Pojavljuje se lik majke i odustajanje od ženitbe kad ona umire. Samo kratko, evo, na kraju smo, da, ne?
Ne, zato što, i to se u tekstu eksplicitno kaže da je Šamika ostvario svoju prirodu. Dakle, to nije bilo u njegovoj prirodi, on nije mogao da se oženi, on je dosta, i u tome i on jeste i jedna vrsta i građanskog heroja, ostao je veran svojoj prirodi.
I to nije bilo postidno.
I nije bilo postidno, ni tada.
Vam. Da, hvala vam. Naši gosti bili su doktori nauke u književnosti, doktor Jelena Žurić i doktor Igor Perišić, a današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Vesna Tošović, muzički urednik Tatjana Kosanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.